By copish la curfew vrod, ward horcham on hiri imodic at a shinik to him's mila shaked scar halvod, a gerrid amard crinu special to a hidden, my de la foskult scar and lisa gorchaman. Vina on felimera, mihal o kelehud, a ta and the scar halvod, la corcham on hiri, on skela, garo kinete.
Ta corcham on kiri, dolishach, JV, joint venture launcher, le grof o kiri, con shaska fengiad and banya proshalach, chinach. Agus sé sin an caiinte tar siúil, a bhí sé siúil rimi seo, Stirlingúil sé siúil níos rís fel láthair.
Cata an don bhéir miúr, nó cata íatach a bheith an don bhéir miúr a tóga hér bórsine?
Má chan á siad a steach sa rot sa, doch hóach sé galaúnt gomeach bailiúan baine, agus an prósálan baine, fe smacht na fermóri na tá sé fel láthair le grúpa kíri. Ach sa ha kunnan sliele fiantad na tána chud galaúhóri án na fhuile krúba. As korach sé stach, beidh korach sé sin stach rúta, má cafe médiaire hairigid, íach le grúpa kíri kunnan rúta chinach a stachan.
Is an grúpa sa haidirig techlí chéil agus sinú chána gáilt agus é chúrfé vráid vórd an chórchumin déhín in is. Bhúlig gúd ábar bhaile díanta go?
Tás úlung gúilach. Tá siad son dal seach déhín in leis an na sinú chán tá fyrmacha bailithe chá agus cá siad stólan gúr fe fein gíad dás na scalaf áóri agus médiaire dás na scarna dán fein gíad nílim kintimil an figúr sin. Ais cad cap den bord de cork om en kirina smacht de hagen til den rotsa agus deilalish en slisin mar ni hetta om te yeskin til kemach bro tacht og dramwegen delita mo a kor bro or a kona igen av katta og dirak bergreimer agus deilalish
Did bord den cork om en hen gung lakka sjöd le en irte så en ska grup a skar halvodi at ta dlehach mar bigalor rengele alor sjule le no gono chien nu as mi aldir chor mi skar halvodi gus skar halvodi gta
Well en bond skilish en rotsa nar er fad na tasta in an grúpa sa firmóri ar fad ta buintiach leis an rotsa ar fad a cata siad a gíri na cócht a húrtan na scalabóri ar fad a ta sa cór cuman da gíri agus sé sin isli da chuc di coradís lúch da cúig puinti nöia ar na scarna da cór cuman gíri abar isli isli sé sin i bhí nuda dine na an rota bhí án riaf na da scarna gíri Corcum Ciri got gorgach ceondas na scarna son gaiofa cwyth pwynt yn neud dan lwcht dan scar son. A wedi da fech yn meid sy'n awn. Lys yn slid ar sefel o, ar ffeithach Corcum Ciri cynach ysdach. So grwp o Ciri yn bannu prosial e cynach gandol gyda ean scalaf o hori. A wedi ta anach wedi arigid pwynt o'ch lys yn dod son. Nilym cynt yn fe'n arigid y tawn o'n tawnsach beth o'r caint os gywn 600 milion euro bedr. Fi ffigwr i lwt yn nawm dynach, fe sy'n cael nes eisli a lwch lwmsa. Cat dis o hwrt os na scalaf o hori. Mae ta eisiau tastal hwyr, no mor o wyl eisiau tastal hwyr eisiau ienaf. Agus bryn ti'n bres os dy ffer cyn i ian hysiad dol i gebrw leis yn ynson. Agus eisiau nisli gachdyn ni eisiau ni ian o'n ynson a bod glach o leis yn fod yn er yn lwy agus eisiau nisli gobr i yn ynsel. Da fi'n yn bod mae hyn sy'n efech at ystod fwm na. Cydnod gachrwyd, cadw smach dy gael rod agus deil alish. Mae'r mwyn i'n yn tu, berg hos noch rod a'n delio'r ta'i wele agus rod a'n delio. Agus mae'r cadw halwyd mwyn i'n hoch i'n bod smach dy'n rod. Fiach sy'n Ik na scalavori sa bord agus ni valiun gaha loch se sin verlung da hochach bord rot smachter agus dirch deilalish ag fiach se anna sin plid a gachtan ynson
Nis bi mida leif agus a clos moran ma jaulir idir vertaich da goni idir corchman hiri agus grúpa hiri vidur leich eile ynson tamal sir in a brana bryan se kaita hannig dere le kainta na etar a bunna hir chesna marsha Uyn tu saas ag viat fi tachta reit ach idir a da grúpa a hasoch fyrmiwyr agus gar halvori da le heid se
Wel fi wanda vachan Glas y siachar yn cwyth pwynt yn ei ffein gyd dros na sgarna. Mae hwgan tydd yma eisle mar o gyma, ni fe gen bwyl na gwyof ar hafn línau. Sine i ddim yn gwneud iach. Mae hwgan tydd eisle le cawn olg agos dyrch efrw ffe dyna. Ni rai sesyn hafn línau agos sesyn yn taglo fe achor ymsad. Mwyr y cwrffu glas y siachar na sgarna. Ni cael hedi stolgar i na sgarna ffal o ori. Yn bwyl fe chawn na gwmech erigid cati. Agos gyhydwch rwyd i beidio rath y chael awr un. Fe mae'n sliele. Fe'ch dis i gyd na sgalafori lawt fe. E hysgynt. Agos fod o chafer ma chafwy. Agos ma ta marg yma hyn gwaen. Gwysiad hann lini ag yna yn dŵ.
Wyl di fael o un o'n fiatach di fael a hach as yn rwyd sa'r ffad mwrmach gohon gno er y môr o le clos?
Hwcwch, mae'r ffiwain fe mae'n fi mae'r caint fe yn sy'n dir cwpl sicr yn. Mae'r hwch chyd smachter. Cada fiatach talw yna Cwch fod mi fy nyn, a sy'n dod so, a mord agus sin rud ná bheitchad bela gan tarlóta.
I nirin le hantú caiintir lucha bhaine preis a bhaine aigad éáitetha ceisna aigad tá gá le tuiscint anna heléir agus brí anna heléir agus idirhechttaíocht anna heléir idir a dárúpa.
Sné díocha ebar caiú choré teachta bhe gatain ebar be mí gánaí ar gáint méolalar preis an bhaine agus be mí gánaí ar níos mógáilta ach sin éon slíheh sé agus sin slíos ferra bhí nuúta daine.
Mihalo Kelechid, a kainsin chin, le dara o Canadian skirtum a ra.